Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini je tokom 2018. godine došlo do dramatičnog porasta broja stranih državljana koji uglavnom koriste Bosnu i Hercegovinu za tranzit prema zemljama Evropske unije i u većini slučajeva riječ je o neregularnim migrantima, navodi se u specijalnom izvještaju institucije ombudsmena Bosni i Hercegovine. Prema pokazateljima iz izvještaja u Bosni i Hercegovini je registrovano oko 22.000 stranih državljana. U izvještaju se ističe da migranti ulaze ili su već ušli u Bosnu i Hercegovinu bez ikakvih identifikacionih dokumenata na mjestima koja nisu predviđena za prelazak granice i većina njih je iskazala namjeru da traži azil, iako je za njih BiH uglavnom zemlja tranzita. U zaključku institucije ombudsmena stoji da se u Bosni i Hercegovini trenutno odvija proces takozvanih mješovitih migracija. Građani Banja Luke, njih više desetina, okupili su se na ušću rijeke Crkvene u rijeku Vrbas, gdje je tačno prije godinu dana pronađeno tijelo ubijenog Davida Dragičevića. Građani su nosili u rukama cvijeće i srce sa Davidovom slikom. Prije 7 dana, nakon ekshumacije, tijelo Davida Dragičevića sahranjeno je po drugi put u Austriji. Istraga o počiniocima ubistva 21-godišnjeg mladića još uvijek nije okončana. 20. godišnjica od NATO bombardovanja nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije obilježava se danas u Srbiji nizom manifestacija, uglavnom polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenike stradalih. Centralna manifestacija biće održana u Nišu, kojoj će prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. NATO bombardovanje, koje je trajalo 78 dana, uslijedilo je nakon neuspješnih pregovora o sukobu na Kosovu 1999. godine. Prema podacima iz Srbije, stradalo je više od 2500 ljudi, a ranjeno 5 puta više. Bombardovanje Jugoslavije okončano je 10. juna usvajanjem rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti UN-a. Srpska radikalna stranka održala je u centru Beograda protest povodom 20 godina od NATO bombardovanja i haške presude kojom je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić osuđen na kaznu doživotnog zatvora. Na skupu je lider radikala Vojislav Šešelj zapalio zastave Evropske unije i NATO-a. 3 snažna zemljotresa pogodila su područje Indonezije kod Molučkih ostrva. Epicentar najjačeg zemljotresa od 6,3 stepena Richterove skale bio je na oko 147 km sjeverozapadno od grada Ternate i na dubini od 76,5 km. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti, niti upozorenja na tsunami. Na Tajlandu se održavaju parlamentarni izbori, prvi od kako je vojska došla na vlast u državnom udaru 2014. godine. Generali se nadaju da će zadržati vlast, ali očekivan veliki odziv na izborima mogao bi da omogući prodor prodemokratskim opozicionim strankama. Politička nestabilnost u Tajlandu je uglavnom posljedica sukoba vojne uprave i pristalica smijenjenog premijera Taksina Šinavatre. Prekinuta je evakuacija s norveškog kruzera Viking Sky, a nakon što su proradila 3 od 4 motora i brod se uz pomoć tegljača polako vraća u luku Molde. U međuvremenu je helikopterima evakuisano 460 od 1370 ljudi s broda, kojem su u subotu otkazali svi motori. Britanska premijerka Theresa May mogla bi da dobije podršku za sporazum sa Evropskom unijom o Brexitu ukoliko obeća da će podnijeti ostavku, izjavilo je nekoliko poslanika iz njene konzervativne partije. Iz kancelarije britanskog premijera demantovali su da bi Mayova mogla da podnese ostavku. Više hiljada ljudi okupilo se u novozelandskom gradu Christchurchu u znak sjećanja na 50 ubijenih sugrađana u terorističkom napadu na 2 džamije. Pročitana su imena svih 50 ubijenih. Napadač je Australijanac Brenton Tarrant, koji će se pred sudom ponovo pojaviti 5. aprila. Sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana i u večernjim satima doći će do porasta na oblake, što će u Bosni usloviti kišu u nižim područjima, a u višim snijeg. Temperature od 3 do 23 stepena Celzijusa. Vijesti pripremila i čitala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ako ostanete s nama do pola četiri, možete čuti. Vijeće ministara povodom 4 godine rada, osim uspješnih projekata, upozorilo.
Moramo nastaviti sa ozbiljnim reformama, ma koliko bolne, ma koliko teške bile. I naravno, važno nam je jačanje vladavine prava. Dakle, poštivanje zakona mora biti bazno načelo funkcioniranja svih vlada.
Što sadrži razvojni program 2030 zemalja članica Ujedinjenih nacija?
Agenda 2030 sadrži 17 ciljeva održivog razvoja, a glavni su iskorjenjivanje siromaštva, borba protiv neravnopravnosti i nepravde, te rješavanje pitanja klimatskih promjena.
Luka Brčko uvodi kontejnerski terminal, prvi takve vrste u Bosni i Hercegovini.
Ulazimo u mrežu kretanja kontejnera na svjetskom nivou kroz dolazak velikih svjetskih brodara, najvećih svjetskih kompanija koje će doći ovdje skladištiti svoje kontejnere.
Mladim Srebrenice koji nastoje prikupiti novac za omladinski dom podršku dala grupa ambasadora u Bosni i Hercegovini.
Došli su ljudi iz diplomatije da uruče ovu nagradu i najveća je nagrada to što su oni primijetili naš rad i naše zalaganje, zalaganje za bolju Srebrenicu za sve nas.
Sve više osoba u Bosni i Hercegovini se odlučuje za porodične firme u oblasti turizma.
Rad se uvijek isplati, apsolutno uvijek. Naravno da to ne dolazi preko noći, ali sigurno kada iskreno vjerujete u nešto i radite za to, taj trud će se sigurno isplatiti kad tad.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Ovih dana navršile su se 4 godine rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje je trenutno u tehničkom mandatu. Na konferenciji za novinare tim povodom, pored ostalog, je iznesena ocjena kako je prethodna godina bila izuzetno važna za Bosnu i Hercegovinu i za Zapadni Balkan u kontekstu euroatlantskih integracija, informiše Dženana Karabegović.
U proteklom 4-godišnjem mandatu Vijeća ministara BiH za prve ljude te izvršne institucije jako je bitno što je Bosna i Hercegovina ispunila sve uslove kako bi dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. U tom kontekstu, kako kaže predsjedavajući Vijeća ministara Denis Vizić, provedene su brojne reforme, ali i vladavina prava, kako kaže, bila je i treba biti prioritet i budućem sastavu ove izvršne institucije.
Ono što ja mislim da bi bilo važno jeste da završimo nostrifikaciju ugovora o granici sa Hrvatskom i potpisivanje ugovora o granici sa Srbijom. To nam nalaže i strategija proširenja Europske unije do 25. godine da riješimo svoje bilateralne sporove i odnose. Riječ o međunarodno priznatim granicama i mislim da bi to bila najbolja dobrosusjedska poruka, upravo onakva kako smo imali kada smo potpisali ugovor sa Crnom Gorom.
Osim primicanja Europskoj uniji, Zvizdić napominje i kako je aktivacija mapa za NATO vrlo bitna karika za sigurnost zemlje. Prema njegovim riječima, značilo bi to direktne strane investicije, nova radna mjesta i mir u Bosni i Hercegovini i regiji. No, kako ističe Zvizdić, ovo pitanje je do sada ispolitizirano.
Ne govorimo o članstvu Bosne i Hercegovine NATO paktu. Govorimo o aktivaciji mapa i realizaciji uvjeta talinskih za aktivaciju mapa. Ti uvjeti su realizirani u kapacitetu da smo dobili poziv da dostavimo 1. godišnji nacionalni plan da bi MAP bio aktiviran. Draft toga plana je dostavljen u NATO pakt, na bazi toga smo i dobili poziv da dostavimo 1. godišnji nacionalni plan. Nažalost, jedno tehničko, dominantno tehničko i stručno pitanje je prešlo na polje politike, po meni na polje politikanstva i postalo prepreka i u formiranju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Vanjsko-trgovinska razmjena, sudeći prema izjavama čelnih ljudi Vijeća ministara, bolja je nego ikada. Usvojeno je 90% predviđenih mjera iz ekonomsko-reformske agende, a kako ističe Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, uz otvaranje tržišta Europske unije za BiH privrednike, cilj ovog ministarstva u protekle 4 godine bio je i uklanjanje barijera za tržišta u svijetu.
Da je ovaj savjet ministara i ministarstvo da su ovoj zemlji obezbijedili da bude domaćin najveće smotre biznisa u jednoj godini u svijetu, to je najveći je summit Europske banke za obnovu i razvoj svake godine, a u Bosni i Hercegovini vjerovatno jedan od najvećih događaja i on će se desiti početkom maja ove godine. Šta je ono što je pored kratkoročnih koristi koje će da ima Bosna i Hercegovina od ovog samita, kao što je turizam, hotelijerstvo, dolazak gostiju i tako dalje. Dugoročno mi treba da svoj rejting konkurentnosti podignemo na veći nivo, da budemo poželjna destinacija za investicije.
Pored mnogobrojnih riječi hvale za rezultat postignut tokom četverogodišnjeg mandata, prvi čovjek Vijeća ministara je kazao i kako se moglo bolje kada je riječ o broju novozaposlenih, ali i u borbi protiv korupcije.
Moramo nastaviti sa ozbiljnim reformama, ma koliko bolne i ma koliko teške bile. I naravno važno nam je jačanje vladavine prava. Dakle, poštivanje zakona mora biti bazno načelo funkcioniranja svih vlada.
Osim ciljeva koji su bili zacrtani kada je riječ o približavanju zemlje Evropskoj uniji, NATO-u, saradnja u regiji je predstavljala jedan od prioriteta, a procesi pomirenja, kako su naveli čelni ljudi Vijeća ministara, trebaju biti okosnica i budućeg sastava ove institucije, koji, kako je rečeno, trebaju zatvarati teme iz prošlosti, a otvarati one koje će povećavati nivo međusobnog povjerenja i pomirenja u Bosni i Hercegovini i regiji.
Reforme za Evropu.
Na samitu o održivom razvoju, koji je organizovan 2015. godine, države članice Ujedinjenih nacija usvojile su program razvoja do 2030. godine. Predavanja o Agendi 2030 trenutno se vrše po gradovima u Bosni i Hercegovini, a Bijeljina je prva lokalna zajednica koja je još prošle godine odlučila da Agendu uvrsti u zvanične dokumente grada. O tome opširnije Aljoša Ljubojević.
Agenda 2030 sadrži 17 ciljeva održivog razvoja, a glavni su iskorjenjivanje siromaštva, borba protiv neravnopravnosti i nepravde, te rješavanje pitanja klimatskih promjena. Dvoje zaposlenih u gradskoj upravi Bijeljina, Ankica Todorović i Mile Pečić, odlučili su da Bijeljina prva u BiH krene u sprovođenje agende, osnovali su nevladinu organizaciju koja vrši edukaciju u zemlji i regionu i već sproveli neke projekte koji su u skladu sa održivim ciljevima, govori Ankica Todorović.
U Bosni i Hercegovini se vrlo aktivno krenulo u podizanje svijesti, ali i u lokalizaciju agende. Tako da na nivou Bosne i Hercegovine imamo radne grupe i na entitetskim nivoima koje aktivno rade na uspostavljanju akcionih planova, kako pristupiti implementaciji agende. I to će vjerovatno uskoro doći i do terena, odnosno lokalnih zajednica. Mi nismo čekali to. Evo, Bijeljina iskorak u tom smislu napravila da krenemo sa lokalnog nivoa, da idemo u susret svemu tome, da bismo što brže ostvarili to što svi želimo, a to je napredak u svim našim zajednicama.
Globalni ciljevi predstavljaju vodilju koje prioritete zemlje svijeta treba da ispoštuju do 2030. godine. Na primjer, svijet bez gladi, kvalitetno obrazovanje, čista voda, pristupačna energija, dostojanstven rad i ekonomski rast, očuvanje vodenog svijeta. Za Bosnu i Hercegovinu neki ciljevi poput očuvanja okeana nisu prioritet, ali postoje i oni koji su osnova za dalji zdrav razvoj, kaže Todorovićeva.
Šta bi bilo značajno za Bosnu i Hercegovini generalno, odnosno za našu lokalnu zajednicu? U suštini cilj 11, održivi i inkluzivni gradovi, koji možda obuhvata mnogo ciljeva, a to je da uspostavimo dostojanstven rad, ekonomski rast, što je cilj broj 8, zatim rodna ravnopravnost, cilj broj 5, generalno smanjenje nejednakosti, razvojni cilj broj 10, Također imamo snažne i odgovorne, jake institucije, pravedne institucije.
Jedna od osnovnih poruka Agende 2030 je međusobna saradnja, u ovom slučaju gradske vlasti, nevladinog sektora, javnosti, privatnih firmi, kako bi se došlo do određenog cilja. Bijeljina je na taj način uspjela da izgradi inkluzivno igralište u centru grada, koje je izbrisalo nejednakost među djecom. Učestvovao je grad, privatne firme koje su izradile sprave, te bugarska i švajcarska vlada.
Inkluzivno igralište koje smo izgradili u parku. Ranije smo imali situaciju da je taj prostor koji je namijenjen za dječje igralište izdavan privatnicima, tako da djeca koja nisu imala novac nisu mogla da se igraju, dok oni koji jesu imali novac su mogli da priušte sebi to. To nikako nije u skladu sa ciljem broj 10. Nejednakosti, smanjenje nejednakosti, tako da smo mi nastojali to da promijenimo u našem gradu. Uspjeli smo, ali samo zajedničkim snagama.
Bijeljina se nije zaustavila na jednom projektu, nego je odlučila da ciljeve održivog razvoja uvrsti u važne dokumente koje donosi grad. Tako je revidirana strategija razvoja grada i usaglašena s agendom 2030, što je prvi takav primjer u Bosni i Hercegovini, ističe šef kabineta gradonačelnika grada Bijeljina Mile Pejčić.
Grad Bijeljina je, mislim, prva lokalna zajednica koja je shvatila da je ovo jako važno za budućnost i revizijom strategije razvoja grada kao strateškog i najvažnijeg dokumenta iz kojeg proizilaze svi ostali dokumenti i akcioni planovi koji konkretno provode aktivnosti na unapređenju života, uslova rada, komunalne infrastrukture i svih drugih poslova koji se tiču grada i života građana u njemu, je napravila i uradila revidiranu strategiju koja je usaglašena sa Agendom 2030 i ciljevima održivog razvoja.
Veoma je važno, saglasni su Todorovićeva i Pejčić, što se za svaki cilj iz Agende 2030 koji je uvršten u neki od lokalnih dokumenata postavljaju indikatori na osnovu kojih može da se prati napredovanje, odnosno mjerenje postignutosti ciljeva. Oni se nadaju da će primjer Bijeljine pratiti i drugi gradovi i opštine u Bosni i Hercegovini i da će do 2030. godine biti zadovoljeni neki od ciljeva Agende, za sada jedinog donesenog globalnog plana.
Bitno je reći da Bosna i Hercegovina u 2019. podnosi privremeni izvještaj sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku o stepenu realizacije ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Njevo Bijeljina imala priliku da doprinos da u smislu aktivnosti koje provodimo, tako da se iskreno nadam da će taj izvještaj naići na pozitivnu ocjenu i da ćemo nastaviti dalje svi zajedno da radimo na implementaciji agende u Bosni i Hercegovini.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Luci Brčko s radom je počeo kontejnerski terminal, prvi ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Tim povodom predstavnici Brčanske luke, Željeznica Republike Srpske Federacije i Hrvatske te Belisar grupe potpisali su memorandum o razumijevanju u oblasti unapređenja intermodalnog transporta roba. Ovim će Luka Brčko postati dio svjetske transportne zajednice, informiše Zoran Matkić.
Izvršni direktor Belisar grupe Jovo Ilić kazao je da je ovo veliki iskorak Brčkog distrikta i regiona u oblasti transporta roba.
To je ono što će sigurno za privredne subjekte u Brčkog distriktu, ali i u regionu donijeti jedan novi logistički potencijal, a to je da ulazimo u mrežu kretanja kontejnera na svjetskom nivou kroz dolazak velikih svjetskih brodara poput Koska, MSC-a, Merska, CMA, Hapag-Lloyda, najvećih svjetskih kompanija koje će doći ovdje skladištiti svoje kontejnere.
Nakon 2 godine priprema, kontejnerski terminal je počeo s radom. Direktor Luke Brčko Marinko Viljušić kaže da će kredit Svjetske banke omogućiti razvoj terminala.
Gdje su nam odobrili u prvom stupnju 5 milijuna eura za taj kontejnerski terminal. Vama je vrlo dobro poznato da i Evropska i Svjetska banka puno razmišljaju, puno misle, puno više nego mi sami o Luci Brčko i koliko je to bitna stavka za razvoj privrede u Bosni i Hercegovini.
Od kontejnerskog terminala u Brčanskoj luci mnogo koristi očekuju u Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Enis Džafić i Zoran Ilić.
Intermodalni transport u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj bio na jednoj niskoj razini, sa razvojem luke sigurno će doći do povećanja kapaciteta i mogućnosti razvoja ovog saobraćaja.
Djelatnost Željeznica Republike Srpske je prijevoz roba, tako da svaka inicijativa koja je u tom smjeru da se poboljša ili poveća prijevoz roba na željeznicama ima punu podršku s naše strane.
Podršku otvaranju kontejnerskog terminala u Luci Brčko dao je i direktor Hrvatskih željeznica Gordan Žurga.
Drago mi je što smo danas tu da možemo podržati ovaj projekt i kontejnerskog terminala Luke Brčko iz razloga što već dugo godina surađujemo sa Belisarom, što govori činjenica da mi u ovom trenutku 2017. 2018. godine i 2016. već imamo oko 4,5 do 5 tisuća godišnje prevezenih TEU jedinica.
Potpisnici memoranduma u Brčkom kazali su da je ovim činom Brčanska luka postala dio svjetske transportne zajednice.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona. Eurozona.
Mladi muzičari iz Srebrenice, Muamer Čivić i Miroslav Andrić, već godinama pokušavaju pronaći novac za obnovu omladinskog doma u kojem povremeno organizuju koncerte rock grupa iz zemalja regije. Upravo za te aktivnosti dodijeljeno im je priznanje pod nazivom Most za budućnost. Grupa ambasadora u Bosni i Hercegovini prepoznala je značaj ovog srebreničkog projekta i odlučila da im uruči nagradu, ali i pruži finansijsku pomoć kojom bi se završila obnova budućeg omladinskog doma. O tome javlja Sadik Salimović.
Mladi godinama nastoje pronaći sredstva za obnovu omladinskog doma u kojem se, iako je devastiran, održavaju koncerti. Muamer Čivić ističe da mu je posebna čast što je 5 članova ambasada lično došlo u Srebrenicu da uruči priznanje.
Za mene najviše znači to što su zaista ljudi došli, ambasadori, i znači došli su ljudi iz diplomatije da uruče ovu nagradu, ali najveća nagrada je njihov dolazak i najveća je nagrada to što su oni primijetili naš rad i naše zalaganje za bolju Srebrenicu za sve nas.
Kroz ovaj projekt mladi entuzijasti gledaju posljednju šansu za Srebrenicu. Žele je iskoristiti, kaže Čivić.
Ovo je posljednja nada i za nas dvojicu i mi to želimo da poručimo. Mi smo dali svoj maksimum i mi smo došli do jedne linije gdje ne možemo dalje sami. Nama treba podrška u svakom smislu i u smislu ljudi u timu koji će dalje raditi ovu priču i sa nama zajedno odrađivati određene stvari, a u smislu da se završi zgrada i da se dobije ta određena podrška koja nam je zaista neophodna da bi dalje opstali i da bi ostali ovdje u gradu. Evo jutro sam čuo da je još dvoje otišlo. Znači svaki dan neko ode i ovo je stvarno, ja sam dao svoj maksimum u posljednjih 11 godina od kako sam se ovdje vratio i to je negdje na toj granici taj limit, ono kad ćemo morati stvarno dobiti veću podršku da onaj jednostavno jednu svjetlu priču iz Srebrenice konačno izvedemo i koja može biti vodilja i može biti dobar primjer za cijelu Bosnu i Hercegovinu.
I opština pomaže da mladi dobiju svoj kutak, kaže načelnik Mladen Grujičić.
Ja sam prepoznao energiju, vjerovao u ove ljude i kupili smo ovaj objekat, dali im na korištenje i nadam se da će ovaj objekat biti ono što smo i zamislili, a to je najsavremeniji centar, muzički centar, centar svih zbivanja.
Obnovom omladinskog doma mladima bi se omogućili uslovi za normalan život bez razmišljanja o odlasku u zemlje Europske unije, ističe Miroslav Andrić.
U konačnici cilj ovog projekta jeste da ponudi ljudima Srebrenice neku bolju svakodnevnicu, dakle da u svakom danu ima nekih aktivnosti, nekih sadržaja, okupljanja ljudi. Obzirom da smo svi svjedoci koliko nas je malo ostalo, smatram da treba biti jedno mjesto gdje se uvijek može znati, da se uvijek može doći, da se uvijek ima nešto raditi. Tako da trenutno mi radimo samo većinski s muzikom i sa sličnim stvarima, ali naravno ideja je u budućnosti kreirati mnogo veće kapacitete i za muzičko obrazovanje i za mnogo drugih stvari koje trebaju da prethode ovom svemu što smo do sada uradili.
Grupa frankofonskih ambasadora dodijelila je Muameru priznanje pod nazivom Most za budućnost. Šef ureda ambasade Belgije u Bosni i Hercegovini, William Asselborn.
Jednostavno su saznali za ovu asocijaciju u Srebrenici koja djeluje po kriterijima po kojima oni odlučuju. Dakle, jedna asocijacija koja svira muziku gdje se ne gleda na etničku pripadnost. I tako su oni odlučili da bi to bila dobra asocijacija da dobije tu nagradu.
Iako je omladinski dom devastiran, održavali su se u njemu koncerti, a bit će ih i narednih dana, kaže Čivić.
Tako je, sljedeći petak već imamo hip-hop festival, dolazi Frenki, dolaze nam dva pravo popularna umjetnika iz Belgije, tako da evo mi smo i bez plata i bez projekta, ali mi se svi snalazimo tu i nekako ćemo te događaje organizovati, tako da će to biti sve u redu.
U obnovi omladinskog doma može pomoći i Egipat, kaže ambasador te zemlje u Bosni i Hercegovini Hala El Bišlevi.
I will see, actually I will see maybe
even more than this, maybe we can support some way or the other.
Egipat će uvijek pomoći Bosni i Hercegovini zato što je to jedna divna zemlja sa divnim ljudima. Ja ću svakako razgovarati i vidjeti kako mogu pomoći. Možda možemo učestvovati u rekonstrukciji, a možemo čak i više od toga uraditi za ove mlade ljude.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Bihaću je održana međunarodna konferencija pod nazivom Potencijali i rizici turizma u zaštićenim područjima, koju je u okviru projekta Zaštićena područja za prirodu i ljude organizovao turistički klaster Unasana. Evo šta je tom prilikom zabilježila Dženita Duraković.
Da turizam u Bosni i Hercegovini ima ogroman potencijal potvrđuje priča mlade Hercegovke Marije Vukoje, koja je prije 10 godina sa samo 17 godina preuzela obiteljski posao u ugostiteljstvu u parku prirode Blidinje.
Naravno da je bilo jako teško, bilo je tu puno izazova koji su stvarno čak i ne mogu nabrojiti za jedan dan. Imala sam nekako sreću, evo, da sam i naišla na jako dobre ljude koji su me znali usmjeriti, pomoći, i od sebe sam uvijek bila proaktivna, tako da sam tražila načine, na koji način da to uspije. I evo, danas smo tu gdje jesmo. Rad se uvijek isplati, apsolutno uvijek. Naravno da to ne dolazi preko noći, ali sigurno kada iskreno vjerujete u nešto i radite za to, taj trud će se sigurno isplati kad tad.
I Omar Alagić iz Bihaća također je u obiteljskom biznisu. Prije 4 godine pokrenuli su kajak safari i kaže bio je izazov prezentirati ovaj novi turistički proizvod.
Početak kao i svaki, naravno, težak, od samog brendiranja firme, od marketinga, sve smo morali raditi na novo. Ove 4 godine puno sam zadovoljen, puno smo napredovali. Svim kolegama koji bi htjeli pokrenuti nešto svoje, koje imaju neke nove ideje, preporučio bi da se angažiraju, da se može se, samo treba dati puno truda, jer nije lako, ne može se sjedeći ili ne može se ništa postići, a da se ne angažira u 100%, čak i 150% treba dati od sebe.
Na konferenciji Potencijali i rizici turizma u zaštićenim područjima, koji je u okviru projekta Zaštićena područja za prirodu i ljude WWF Adria organizirao turistički klaster Unasana, prezentirana su upravo iskustva i znanja uspješnih mladih turističkih djelatnika, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i susjedstva, ali i izazovi i rizici razvoja turizma u zaštićenim područjima regije. Petra Bojić-Petrač, voditeljica komunikacije za WWF Adria.
Želimo da zaštićena područja prepoznaju da ne mogu sami donositi odluke, već da moraju pitati svoje stanovnike u parkovima kakav je njihov stav o prirodi, njih s jedne strane uvjeriti zašto je ta priroda važna da je zaštićena i da se prema njoj odgovorno ponašaju, a s druge strane da je park ima razumijevanja da lokalna zajednica ako nešto govori da ju treba poslušati i da zapravo isključivo samo i jedinu sinergiju mogu doći do najboljih rješenja.
Razvoj turizma u zaštićenim područjima je privilegija i izazov, ali i velika odgovornost, jer ponudu i posjetu turista potrebno je organizirati na način da ne ugrožavaju prirodne vrijednosti. Upravo je klasterizacija u turizmu trend koji se u Europi pokazao kao uspješan model jačanja turizma u lokalnim zajednicama te povećanju konkurentnosti na tržištu. Brojna iskustva iz susjednog klastera Lika Destination odličan je vjetar u leđa klasteru Unasana, kaže Trinka Delić, voditeljica ovog klastera.
U tom slučaju memorandum koji smo potpisali sa turističkim klasterom Lika Destination će nam omogućiti daljnji razvoj, daljnje projekte, jer oni su na neki način već par koraka ispred nas, oni rade sa 7 zaštićenih područja, tako da u svakom slučaju imamo što raditi narednih godinu, dvije i imamo odlične partnere za to.
Petra Butković, voditeljica turističkog klastera Lika Destination.
A za Liku se još uvijek kao destinaciju, nažalost, ne zna u svijetu. Ono što je poznato u Lici su Plitvice, odnosno Nacionalni park Plitvička jezera, te smo upravo temeljem brenda Plitvica mi odlučili brendirati destinaciju kao destinaciju zaštićenih prirodnih područja, s obzirom da u destinaciji imamo još park prirode Velebit, Nacionalni park Sjeverni Velebit, imamo Nacionalni park Paklenica, Pećinski park Grabovača, imamo Baraćeve špilje, imamo dolinu rijeke Gacke, imamo memorijalni centar Nikole Tesle.
Iskustva susjeda, posebno Nacionalnog parka Plitvička jezera, i do sada su puno pomogla najmlađem parku prirode u Bosni i Hercegovini. Govore Tomislav Kovačević, direktor Nacionalnog parka Plitvička jezera, i Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Te Una je ljepotica, to svi znamo, i mislim da se sa jednim kvalitetnim upravljanjem, suradnjom, razmjenom znanja, mislim da se može postići puno. Danas u svijetu imate sve više turista koji su osvješteni za upotrebi čuvanje i zaštiti prirode i voda i mislim da se na jedan transparentan način to ljudima treba i pokazati, jer koliko god da trebamo prirodu, a trebamo je čuvati od velikog najezde turista, s druge strane, tko nam daje pravo da tu prirodu skrivamo, tu ljepotu ne smijemo skrivati, nju moramo pokazati, što je više pokazujemo, više moramo i čuvati.
Mi turistički ekološki djelatnici treba da posmatramo nacionalne parkove Plitvička jezera i nacionalni park Kuna kao jednu ekološko-turističku regiju i u stvari zadaća kada je pitanje ekonomska valorizacija ovog prostora bi trebala biti zajednička, da zadržimo gosta, posjetioca, turistu, ako ne jedan dan više, onda makar jedan sat više i onda smo već napravili mnogo.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.